Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողը շարունակում է Երևանյան հանդիպումները, քիչ առաջ նա հանդիպել է անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների հարազատներին։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը հերքում է կոնգրես ՀՀՇ հակասությունների մասին տեղեկությունները։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանն ու Վարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ։ Դպրոցի ավարտական և բուհական ընդունելության քննությունները շարունակվում են թեժ մթնոլորտում։ Ղրղստանում միջետնիկական բախումների զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ Այսօր հանդիսավորությամբ նշվում է հայկական պետական դրոշի տոնը։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Ղրղստանի հարավում միջետնիկական բախումների հետևանքով առնվազն 170 մարդ է սպանվել, ավելի քան 1700 վիրավորներ կան, այս տվյալները հաղորդում են վկայակոչելով երկրի առողջապահության նախարարությունը։ ՄԱԿ-ի հատուկ բանակնաստն ասել է, որ փախստականների թիվը կարող է անցնել 100,000-ը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դատապարտել է բռնությունները և կոչ արել համակարգել ջանքերը բռնություններին վերջ տալու համար, Ղրղստանի իրադարձությունների մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանը ժամանել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցող Մարգրետ Սեկագիան, նա հանդիպումներ է ունենում երկրի իշխանությունների, ընդդիմության, ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այս լուրի մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ Հունիսի 17-ից 19-ը Սանկտ Պետերբուրգում միջազգային տնտեսական ֆորում է անցկացվելու, ակնկալվում է, որ Հայաստանի նախագահը ևս կմասնակցի 15-րդ անգամ անցկացվող այս ֆորումին, որին նաև ռուսական Դավոս են կոչում։ Այս տարի նաև նշվում է Սանկտ Պետերբուրգի հայ համայնքի հիմնադրման 300-ամյակը և ակնկալվում է, որ Սերժ Սարգսյանը կմասնակցի նաև այդ առիթով անցկացվելիք միջոցառումներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հարցազրույց է տվել ավստրիական Պրոֆիլ ամսագրին։ Նալբանդյանն ասել է, թե Հայաստանը հուսով է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ոչ թե վերջնականապես տապալված է, այլ արկախված։ Ինչպես ասվել է շատ պարզ, մենք պատրաստ կլինենք շարժվել առաջ, եթե Թուրքիայում կրկին կլինեն գործընկերներ, որոնք պատրաստ կլինեն շարժվել առաջ և կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե Իրանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառելու Եվրամիության որոշումը սխալ էր և անտրամաբանական։ Երկու շաբթի օրը Լյուքսեմբուրգում Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները համաձայնեցին Իրանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել, որ ընդունվել էր անցյալ շաբաթ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Այսօր Բելարուսի դատախազությունը պաշտոնապես մերժեց Ղրղզստանի ժամանակավոր կառավարության դիմումը նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին իրենց հանձնելու համար։ Պաշտոնական Մինսկը պատասխանեց, թե Բակիևին հանձնելու դիմումը քաղաքական շարժառիթներ ունի։ Կուրմանբեկ Բակիևին էքստրադիցիայի ենթարկելու համար Ղրղզստանի նոր իշխանությունները դիմել էին մայիսի վերջերին։ Իսկ նախորդին Մեծ Բրիտանիայում ձերբակալվել է Կուրմանբեկ Բակիևի որդին Մաքսիմ Բակիևը։ Նա Մեծ Բրիտանիայի ժամանել վարձակալած մասնավոր օթանավով և ըստ Ղրղզստանի իշխանությունների տեղեկությունների պատրաստվում էր ապաստան խնդրել։ Նրա նկատմամբ Ղրղզստանում քրեական գործեր հարուցված հայտարարվել էր միջազգային հետախուզում, Մաքսիմ Բակիևը ձերբակալվել է Ինտերպոլի կողմից։ Ղրղզստանը արդեն պաշտոնապես դիմել է Մեծ Բրիտանիային Մաքսիմ Բակիևին իրենց հանձնելու համար։ Հնդկաստանում Գանգա գետում տասնյակ ուղևորներ փոխադրող նավ է շրջվել, ըստ ոստիկանության հաղորդած տվյալների ավելի քան 50 մարդ է զոհվել, 20-ից ավելի ուղևորների հաջողվել է լողալով ափ հասնել։ Միացյալ Նահանգների հարավային Ֆլորիդա նահանգում ձերբակալվել են մի տղամարդ և մի կին, որոնք փորձել են ռազմաօդային ուժերի ռազմակայան մտնել, հաղորդվում է, որ նրանց մեքենայում զենք և զինվորական համազգեստ է հայտնաբերվել։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ Գերմանիայում զինված մի մարդ հագուստի խանութում մի քանի մարդու պատանդ է պահում։ Ոստիկանությունը ավելի ուշ հաղորդեց, որ մի քանիսին ազատ է արձակել։ Այս արարքի շարժառիթների պահանջների մասին այս պահին ոչինչ հայտնի չէ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում քիչ առաջ ոչ ոքի 1-1 խաղացին Սլովակիայի և Նոր Զելանդիայի հավաքականները, Նոր Զելանդիայի հավաքականը պատասխան գնդակը խփեց խաղի ավարտից վայրկյաններ առաջ։ Հիմա սկսվել է փղոսկրիա Պորտուգալիա հանդիպումը, իսկ երեկոյան Բրազիլիան խաղալու է Հյուսիսային Կորեայի հավաքականի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցող Մարգրետ Սեկագյան շարունակում է իր Երևանյան հանդիպումները։ Նա Երևանից է Հայաստանում, հանդիպում է հայաստանյան իշխանությունների, իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ, այցելում է քրեակատարողական հիմնարկներ, այցի նպատակն է գնահատել տեղի իրավապաշտպանների գործունեությունը, նպաստել իշխանությունների հետ նրանց համագործակցությանը։ Հաջորդ տարի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին կներկայացվի իրավիճակի վերաբերյալ ամփոփիչ զեկույց։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողը փաստահավաք առաքելությամբ առաջին անգամ է Հայաստանում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում Մարգրետ Սեկագյայի այցին, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստան ժամանած ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցող Մարգրետ Սեկագյան այսօր առավոտյան այցելել է Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկ, հանդիպել հիմնարկի պետին և մի քանի դատապարտյալների հետ, ինչպես նաև ուսումնասիրել է նրանց պահելու պայմանները։ Այնուհետև Սեկագյան հանդիպել է արդարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանին, ինչպես տեղեկացնում են նախարարությունից, հանդիպան ընթացքում իթիվս այլ հարցերի Մարգրետ Սեկագյան հետաքրքրվել է հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ նախատեսող օրինագծի, ինչպես նաև ձերբակալված ու կալանավորված անձանց պահման պայմանների բարելավման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հատուկ զեկուցողն այսօր հանդիպել է նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Կառավարության տարածած հաղորդագրության համաձայն վարչապետն ու Սեկագյան անդրադարձել են Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտի ընդհանուր վիճակին։ Տիգրան Սարգսյանը կարևորել է միջազգային փորձի կիրառումը Հայաստանում և դրանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի աջակցությունը։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը հանդիպում է ունեցել մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի հետ։ Ինչպես այսօր Մադրիդից հեռախոսով մեզ փոխանցեց օմբուդսմենը, Մարգրետ Սեկագյայի հանդիպման ժամանակ քննարկվել են Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը և մարդու իրավունքների պաշտպանի կառույցին վերաբերող հարցեր։ Սեկագյայի հարցին, թե արդյոք Հայաստանում պաշտպանված է մարդու իրավունքների պաշտպանը, Արմեն Հարությունյանը պատասխանել է, թե Հայաստանում գոյություն ունեցող մոնոպոլ օլիգարխիկ համակարգի պայմաններում լիարժեք պաշտպանվածության մասին խոսք լինել չի կարող։ Հավելենք, որ այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հատուկ զեկուցողը հանդիպելու է մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների կանանց, ինչպես նաև մայիսի 31-ին ձերբակալված, այնուհետև կալանավորված Դավիթ Քիրամիջյանի մորը։ Վերջինս մեզ է զրույցում ասաց, թե ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողին փոխանցելու է, որ իր որդին լրիվ անմեղ է, որ ոստիկանությունը փոխարենը իր որդուն ծեծի ենթարկած անձանց կալանավորի, իր որդուն է անազատության մեջ պահում։
Ոչ մի բան չունի արված։ Ընդհանրապես ինքը պաշտպանել է իր լրագրողի Անի Գևորգյանի իրավունքները, որ չի ցույց տվել, որպեսզի վերցնեն նրա ձեռքից ֆոտոապարատը։ Ու դրանից հետո նրանք քչել են գետին ու սկսել են հարվածել։
Ռուզաննան մեզ տեղեկացնում է, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների հարազատների հետ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը քիչ առաջ հանդիպել է և հանդիպման մանրամասները կներկայացնենք մեր ծրագրում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր հետ ընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը 3 Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է դատապարտյալների համար նախատեսված կոշ քրեակատարողական հիմնարկ։ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով փետրվարին դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, միաժամանակ դատարանը որոշեց համաներում կիրառել և կիսով չափ կրճատել պատժի չկրած մասը։ Վերաքննիչ դատարանը ամփոփող թողեց առաջինատյանի դատարանը այս վճիռը, իսկ վճռավեք դատարանը մայիսի սկզբին անհիմն համարեց և պաշտպանական և մեղադրող կողմի բողոքները։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմի պնդմամբ, մինչ Փաշինյանին կոշ քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելը, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցիչները արգրավել են նրա համակարգիչը։ Կայնե Քալանթարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը 3 Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ, ինչը օրենքի սահմաններում է։ Ուժի մեջ է մտել դատավճիռը եւ դատապարտալի նման դեպքերում տեղափոխում են այլ քրեակատարողական հիմնարկ։ Իսկ արդյոք օրենքի շրջանակներում են գործել քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցիչները, ովքեր շաբաթ օրը արգրավել են Փաշինյանի համակարգիչը։ Արդյոք դատապարտալը այն է լրագրող իրավունք չունի համակարգիչ ունենալ։ Մեր այս հարցին պատասխանում է Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը, ով նա հիշեցրեց, որ իր պաշտպանյալին համակարգիչ չէր տրամադրվում դեռևս անցյալ տարի նախնական կալանքի ընթացքում։
Երբ որ դատական նիստն էր նրա ընդանում և օրենքով սահմանված կարգով դատարանի որոշմամբ համակարգիչը նրան տրամադրվեց և մինչ ուրբաթ օրը համակարգիչը գտնվում էր նրա մոտ օրենքով սահմանված կարգով։ Եվ նրանից համակարգիչը ոչ ոք իրավունք չուներ վերցնելու, առավելևս եթե այն նկատի ունենանք, որ այդ համակարգիչը նրան նաև անհրաժեշտ է իր պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։
Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա շահերի պաշտպանները գանգատ են պատրաստում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկելու համար, ուստի համակարգիչը Փաշինյանին անհրաժեշտ էր նաև այդ նպատակով։ Իսկ արդյոք դատարանը, մասնավորապես կենտրոն և նոր Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավարության դատարանի դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանը անցյալ տարի կայացրած որոշման մեջ նշել էր, թե մինչև երբ է թույլատրվում համակարգիչ պահել կալանավայրում։
Ոչ, դատարանը գրություն էր ուղարկել իրակատարողական հիմնարկ, տեղեկացնելով, որ նրա պաշտպանությունը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի նա ունենա համակարգիչ, և նրան այդ համակարգիչը տրամադրվել էր, և մինչ տեղափոխումը մի քրեակատարողական հիմնարկից մյուսը, Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ, համակարգիչը նրա մոտ էր գտնվում։
Այն, որ Փաշինյանը հիմա էլ Եվրոդատարանին ներկայացնելու համար գանգատ է պատրաստում, նշանակում է, որ նա շարունակում է կազմակերպել իր պաշտպանությունը։ Եվ բացի դրանից, ինչպես ասաց Լուսինե Սահակյանը, նաև լրագրողի իրավունքն է համակարգիչ ունենալ։ Իսկ որևէ հիմնավորում ներկայացրել են քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցիչները, թե ինչու են արգրավում համակարգիչը։
Օրինական որևէ հիմնավորում լինել իհարկե չի կարող, որովհետև սա ակնհայտ երևում է, որ սա խոչընդոտ է նրա պաշտպանության կազմակերպմանը, սա հերթական ուղղակի հետապնդումն է, որը կատարվում է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ և որը վաղուց սկսվել է, որովհետև հասկանալի է, որ նա հիմա ազատազրկված է և ազատազրկման մեջ գտնվելու պայմաններում էլ այսօր արդեն հերթական քայլն է արվում, որպեսզի նա լրագրողական որպես լրագրողի իրավունքները չկարողանա իրականացնել և նաև իր պաշտպանությունը չկարողանա կազմակերպել։
Իհարկե կարելի էր ենթադրել, որ քրեակատարողական հիմնարկների վարչության նոր ղեկավարը առիթը բաց չէր թողնի խոչընդոտելու Նիկոլ Փաշինյանի լրագրողական գործունեությունը։ Փաշինյանը իր հիմնադրած թերթում պարբերաբար հրապարակումներով ու խմբագրականներով էր հանդես գալիս։ Այդուամենայնիվ, բողոք ներկայացնելու եք վարչության պետին կամ արդարադատության նախարարին։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը մեր հարցին պատասխանեց, որ
մենք չենք կարողացել դեռևս հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն կարծում եմ, որ իհարկե նախաձեռնել ենք որոշակի քայլեր և համապատասխան բողոքներ ենք ներկայացնելու, որպեսզի համակարգիչը նրան տրամադրվի։ Կարծում եմ արդարադատության նախարարին հետագայում, եթե այդ հարցը չլուծվի արտադատարանական կարգով, ապա նաև դատական կարգով բողոքարկելու ենք այդ գործողությունները, որպեսզի համակարգիչը նրան տրամադրվի։
Եթե այսօր փաստաբաններին այդպես էլ չի հաջողվել հանդիպելու իրենց պաշտպանյալի հետ, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի կինը, հայկական ժամանակօրաթերթի տնօրեն Աննա Հակոբյանը, այցելել է Կոշ քրեակատարողական հիմնարկ և տեսակցել ամուսնու հետ։ Աննան մեզ փոխանցեց, որ Նիկոլն էլ պատրաստվում է քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցիչների անօրինական գործողությունների դեմ բողոք ներկայացնել, թե արտադատարանական և, եթե անհրաժեշտ լինի, նաև դատական ատյաններին։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք քննական կենտրոններ, որտեղ շարունակվում են դպրոցի ավարտական և բուհական ընդունելության քննությունները։ Քննական մթնոլորտը ավելի ու ավելի է թեժանում։ Հայոց լեզվի քննական թեստերի շուրջ աղմուկը դեռ չմարած, նոր աղմուկ է սկսվել մաթեմատիկայի միասնական քննության շուրջ։ Ճարտարագիտական համալսարանում այսօր մեկնարկած քննությունից մանրամասները հաղորդում Նարինե Ղալեչյանը։
դիմորդների ծնողները նման օրինակ սպառնալիքներ հնչեցրին Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոնի աշխատակիցներից մեկի հասցեին, ով ըստ նրանց նախատեսվածից 15 րոպե շուտ դիմորդների ձեռքից վերցրել էր թեստերը։ Երբ քննակենտրոնի ղեկավար Գյուլնար Փալիկյանն ու քննակենտրոնի հսկիչներից մեկը փորձեցին մեզ բացատրել, թե ինչ է տեղի ունեցել, ծնողները միջամտեցին։ Ծնողները պնդում էին, թե միայն քննակենտրոնի պատիժամացույցով էր լրացել քննական 3 ժամը, իսկ քննական ընթացքին դրսում տեղադրված էկրաններից հետևող ծնողների պնդմամբ 15 րոպե շուտ թեստերը հավաքվել են։ Դիմորդներից մեկը փաստեց, որ թեստերն իրենց ձեռքից ոչ թե վերցրել, այլ խլել են, եւ որ դիմորդներից շատերը չեն հասցրել ավարտել աշխատանքը։
Եկել են բոլորը ձեռքից վերցրել մի 10-15 րոպե շուտ, չեն կանկենտրոնանք նորմալ ձևով։ Բավական չեմ 10 րոպեն իրանք միած կողմից խլել մեզանից։
Արդեն քննակենտրոնի բակում կրտուկ սկսվեց դիմորդների, ծնողների և ոստիկանների միջև։
Միրոպե մի բուր հայ եք իրար սպանեք պրծեք, խմբեք իրար սպանեք պրծեք։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոն այցելած կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի աղմուկահարուստ թեստերի խնդրին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է ամեն տարի աղմուկ բարձրանում այս առարկայի քննության շուրջ, Աշոտյանն ասաց, որ պահանջները մայրենի լեզվի նկատմամբ շատ բարձր են, այդ պատճառով էլ թեստերը բարդ են։ Նախարարը հավելեց նաև, որ իրեն իրավունք չի վերապահում խոսել թեստերի բովանդակ անդակությունից։
Չեմ կարող պատասխանել տեստերի բովանդակության հետ կապված, որովհետև նախարարությունը եւ ես անձամ հերարված չենք եղել։ Մասնագետների կարծիքները տեսակ թե ինչպես են խաչվում։ Արամ Խաչատուրյանը տեղում լիներ, մի հատ նորի թեստերով պարկը գրել։
Եթե պարզվի, որ խոտան հարցերից դիմորդները տուժել են, ապա
որոշակի բարձրացում կլինի։ Ինքս իրավասու չեմ ասելու, թե ինչ քանակությամբ եւ որ թեստային տարբերակները կճանաչվեն որպես ավելյալ բալային միավոր, բայց կարծում եմ, որ կլինի։
Անդրադարձ եղավ նաեւ թռիչքով դպրոցն ավարտած աշակերտների ճակատագրին ու գործընթաց կազմակերպած տնորեններին սպասվող պատժին։ Հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ անգլերենի քննությունից դուրս հրավիրվեց մի դիմորդ, երբ պարզվեց, որ նա դպրոցն ավարտել է թռիչքային ձևով։ Դիմորդը թիվ 195 դպրոցի աշակերտ է, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես եւ ինչու է կապահովել աշակերտի թռիչքային ուսուցումը, դպրոցի տնորեն Ալեքսանդր Վահրամյանն ասաց.
Դա թյուրիմացություն է եղել ուղղակի։
Այսինքն թյուրիմացությունը կբացատրեմ։
Անդեղ փաստաթղթային ուրեմ գեղցիկ էր, ես դա չեմ նկատել ոչ քան բան։
Երեխայի անձնական գործեր ներկայացնելիս դուք չեք իմացել, որ ինքը տարիքով ավելի։
Չէ, այնտեղ փաստորեն գեղց բան կար, ոչ չեմ նկատել քան բան։
Այս թեմայով այսօր կրթության եւ գիտության նախարարին մի շարք հարցերից կազմված նամակ է ուղարկել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Դատախազություն ուղարկված 53 գործերով դեռ քննություն է ընթանում։ Աշոտյանը պնդեց, որ տնորենները կպատժվեն։
Դպրոցի տնորենների ազատման հարցը լինելու, խիստ նկատողության հարցը լինելու, առնվազն խիստ նկատողության։ Բոլոր այն դպրոցները, որտեղ իրականացվել է նման տեսակի կոպիտ խախտումներ, իրենց ղեկավարությամբ պատասխանատվություն են կրելու։
Իսկ աշակերտները կշարունակեն իրենց ուսուցումը դպրոցում։
Ես կարծում եմ, որ ներկայացնեն հնարավորինս աշակերտա մեծ որոշում բացառության կարգով, ոչ թե կտանենք իրենց հետ այն դասանը, որից իրենք հաստատի փախել են, այլ կտանենք 11-րդ դասարան, որտեղ իրենք պետք է լինեն։
Նարեն Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում գործող կազմակերպությունները մտահոգված են հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի վերաբերյալ։ Այսօր հրավիրված քննարկմանը այս կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կարծիք են հայտնել, որ օրենսդրական փոփոխություններով իշխանությունները փորձում են լիարժեք վերահսկողություն սահմանել ոչ կառավարական կառույցների նկատմամբ։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Արդեն բավականին ժամանակ է, որ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ է հասարակական կազմակերպությունների օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, որը հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գնահատմամբ ոչ թե բարեփոխում է, այլ լսենք աջակից բարեգործական ՀԿ-նախագահ Հեղին Համակրճյանին։
Չարապոխումներ են դերևս բարեփոխման մասին խոսք չկա, եւ ի սկզբանե հասարակական կազմակերպությունները ոչ թե պահանջում էին բարեփոխումներ, այլ ընդհանրապես օրենքը հետ կանչել, որտեղ օրենքը այնպես էր գրված, որ ինչքան էլ բարեփոխեն, դարձյալ դժոխ կլինեն հասարակական կազմակերպությունները։ Այստեղ կարծես թե մի տեսակ խայծ էր պատրաստված հասարակական կազմակերպությունների մասին, եւ հասարակական կազմակերպությունների որոշ մասը դեռևս չեն զգում, խորապես չեն ճանաչում օրենքը եւ չեն զգում, թե հետագայում ինչ պարտությունների արժեք պիտի կանգնեն։ Կախման մեջ են դնում հասարակական կազմակերպությունների նախարարությունն ու հասարակական կառույցներին տանում դնում ենք պետության ենթակայության տակ եւ վերահսկողության տակ, չգիտեմ ինչու, երբ որ նրանք իրենք պիտի կարողանան պետության որոշ քայլել քայլեր վերահսկել։
Եթե կառավարությունը հասարակական կազմակերպություններից թափանցիկ աշխատավոճ է պահանջում, ապա այն թող հենց իրենից սկսի, մեզ հետ զրույցում նշեց Բիոսոֆիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Գևորգ Պետրոսյանը, հավելելով, որ ամենամեծ դրամաշնորները կառավարությանն է բաժին հասնում։
Շատ կուզեի, որ pedagogan ոլորտներում այդ թափանցիկությունը ավելի մեծանար, նամանավանդ այն դրամաշնորային ծրագրերին, որը պետությունը ինքն է ստանում։ Կառավարությունը ինքը, այո, թափանցիկությունը հենց ինքը սկսի իր օրինակով ցույց տա ու ապացուցի, որ սա շատ կարևոր ու շատ լավ բան է, շատ բարձրացնում է արդյունավետությունը այդ ոլորտի։ Ու հետո ասի բերեք հկներ, դուք էլ արեք, որ ձեր ոլորտում էլ արդյունավետությունը բարձրանա։
Օրենքի այս նախագծով հկների վրա ավելանում են ճնշումները, գտնում է զրուցակիցս ու հավելում, որ
սա շատ նման է այն մարդկանց, ովքեր գնում են արտերգիր, աշխատում են ու գումար են բերում ստեղ։ Այն մարդիկ ծախսում են իրենց ֆիզիկական ուժը, մենք մեր մտավոր ուժն են ծախսում դրա վրա, գնում ենք այդ ծրագրերը եւ գումարներ ենք բերում պետություն։ Պետությունը պետք է վարի միայն այնպիսի քաղաքականություն, որը նպաստում է այդ ոլորտի զարգացմանը, որովհետեւ ավելի շատ գումարներ կան Հայաստան։ Պետությունը պետք է շահագրգիռ լինի միայն դրա։ Չեմ հասկանում, թե ինչով է պայմանավորված պետությանը պես ՀԿ Տաշտի, ԶԼՄ-ների ու տարբեր կառույցների, որոնք հասարակության, հա, վերջերս նաև հերոստատեսության այդ ոլորտների վրա ճնշումները, ազդեցությունները սովորաբար սկսվում են այն ժամանակ, երբ որ պետությունը խնդիր ունի ինքնապահպանման, հա, ասես վտանգ է տեսնում դրա։
Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի ղեկավար Սեյրան Մարտիրոսյանի կարծիքով, օրենքի այս փոփոխությունները հետևանք է մարտի 1-ի, երբ հասարակության մոտ զգացվեց քաղաքացիական ակտիվություն։
Երբ արվեց այս բոլորը արվեց մեր երկրում զարգացումների որոշակի փուլում։ Զարգացումների որոշակի փուլը մարտի 1-ն է, մարտի 1-ին նախորդող եւ դրան հաջորդող ընթացքում քաղաքացիական հասարակության ակտիվ դիշկորոշումը, որը ուզում է ապրել շատ ավելի նորմալ երկրում, որտեղ մարդու իրավունքները հարկվում են, որը ուզում է, որ եթե հանցագործություն է կատարվել, ուրեմն բացահայտվի եւ կատարողները պատժվեն, իշխանությունները տեսան լուրջ հակառակորդ։ Իմ համոզմունքը դա է, որ սա հակակայն է այդ ամբողջի կատարման, եւ ինչքան հնարավոր է վերահսկելի կառավարելի դարձնել հասարակական կազմակերպությունների։
Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելով ավելանում է բյուրոկրատական քաշքշուկը, նշում են ՀԿ ներկայացուցիչները, ավելանում է հաշվետվությունների հրապարակման ծավալը, դրամական շրջանառության նկատմամբ է վերահսկողություն սահմանվում։ Օրենքի փոփոխության վտանգներից մեկն էլ ըստ Սեյրան Մարտիրոսյանի՝
մարդը եթե կիրառություն չգտա, ինքն էլ է դառնում միգրանտ եւ գնում է, այսինքն իսկական ուղեղների ցամաքեցում, որովհետեւ հա այլ ակտիվ մասան է դառնում, գնում է։
Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները այսօրվա քննարկմանը նշեցին, որ օրենքի փոփոխության այս տարբերակի հետ համամիտ չեն եւ պատրաստվում են իրենց բողոքի ձայնը տեղացնել, որ այս բարեփոխումները ոչ թե առաջ, այլ հետընթաց քայլ են արձանագրում։
Ես կասեի ավելի շատ, քան Միքայել, իհարկե հետ է։
Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առավոտ օրաթերթն այսօր գրում է, որ վերջերս Շիրակի մարզի ոստիկանության քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել քաղաքապետի ավակ եղբոր Գևորգ Ղուկասյանի դեմ, Գյումրու քաղաքապետարանի նախկին գանձապահ Ռիմա Հովանիսյանի բողոքով։ Ըստ առավոտի աղբյուրի, Ղուկասյանը իրեն ու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին պատկանող Ամբերտ ընկերության անունով գնել է Գյումրու Սայաթ Նովա Ռուստավելի փողոցների խաչմերուկներում գտնվող տարածքը և ի հաշիվ ծառահատումների կառուցել է RFC-ի սպասարկման օբյեկտ՝ քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի առաջին մասով հարուցված գործը ծառերի թփերի ապօրինի հատում նախատեսում է նվազագույն աշխատավարձի 500-ից 700-ը պատիկի չափով տուգանք, իսկ եթե տվյալ անձը պաշտոնյա է, պաշտոնազրկում առավելագույնը 3 տարի ժամկետով, գրում է թերթը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մեր քաղաքացիները դեռ տաք են։ Մեծ մասը չի մտածում, թե ինչպես պետք է առաջիկա ամիսներին գազի համար վճարի 40%-ով ավելի շատ, քան անցած տարի։ Քաղաքական ուժերին դա կարծես թե մտահոգում է։ Հայաստանի կոնգրեսը դիմել է վարչական դատարան վիճարկելով գազի գների բարձրացումը։ Որևէ կասկած չունեմ, թե ինչ ճակատագիր կունենա այս հայցը։ Իսկ մինչ վարչական դատարանում շարունակվում է և թերևս մի քանի ամիս էլ կշարունակվի կոնգրեսի հայցի հետ կապված բյուրոկրատական քաշքշուկը, դաշնակցությունն էլ իր հերթին կառավարությանն է դիմել նմանատիպ հարցապնդումներով։ Կառավարության այդ հարցերը դուրս չեկան։ Մի շեղեք մեզ կարևոր պետական գործերից, այդպիսին էր մոտավորապես պատասխանը։ Մենք այստեղ մաքարում ենք, որ Գյումրին դառնա տեխնոքաղաք, իսկ Դիլիջանը վերածվի տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոնի, ինչպես նաև հաղթահարելով պահպանողական շրջանակների դիմադրությունը, ներմուծում ենք միջազգային չափանիշային համապատասխան կրթություն։ Իսկ դուք մեջ եք ընկնում էժանագին պոպուլիզմով, ինչ որ մարդկանց հոգսեր, ինչ որ գազի սակագներ, ձմռանատականալու խնդիր և այլ մանր մունր հարցեր։ Հրապարակի խմբագիրը, քննարկելով նախորդ օրվա տաք լուրերը, ասում է. Երեկվա լրահոսում կարմիր լուր, որ նուղակի ինձ ցնցեց, Երևանի նախկին ճարտարապետ, քաղաքաշինության փոխնախարար, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ճարտարապետ, տիտղոսների ինչ հառատություն, Նարեկ Սարգսյանին Ֆրանսիայի Հանրապետության արժանիքի համար երկրորդ աստիճանի ազգային շքանշան հանձնելու լուրն էր։ Շքանշանն այսօր են հանձնելու, հանդիսավոր պայմաններում։ Հաղորդագրության մեջ նշված չէ, թե ինչի համար։ Մեզ մնում է գուշակել, գուցե Երևանի կենտրոնը հիմնովին փչացնելու կամ ծառացած հատվածը հիմնահատակ կրճատելու, իսկ գուցե Երևանը Քարակերտի վերածելու կամ Թամանյանական գաղափարները հիմնովին վարկաբեկելու համար։ Դժվար է ասել, առավել դժվար է, թե Ֆրանսիան ինչ կապ ունի Նարեկ Սարգսյանի և նրա ստեղծած մարդատյաշ ճարտարապետության հետ։ Լրագիրը ՀՄ-ը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում նախորդին ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր դատախազության և հանրային ցանց միավորման միջև, որում կամավոր սկզբունքներում միավորվել են ավելի քան 100 հասարակական կազմակերպություններ։ Այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը։ Թե որոնք են նշված 100 հասարակական կազմակերպությունները, երբ և ինչ հանգամանքներում են ցուցաբերել մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության նկատմամբ իրենց անվերապահաջակցությունը, մնում է միայն գուշակել։ Համենայն դեպս, ի պաշտպանություն վերջերս ձերբակալված լրագրող Անի Գևորգյանի, երիտասարդ ակտիվիստներ Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Քիրամիջանի կազմակերպած ակցիաների ժամանակ այդ 100-ից գեթ մեկը չերևաց։ Ինչ որ չենք հիշում նաև, որ այդ կազմակերպությունները մասնակցեին քաղբանտարկյալների ազատության համար 2 տարուց ավել ամեն ուրբաթ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց կազմակերպվող ակցիաներին, քաղբանտարկյալների դատավարություններին։ Այդ բեռը հավանաբար շատ ծանր է թվացել նրանց փուխը ռուսերի համար, և այն թողել են երիտասարդ ակտիվիստներին ու քչաթիվ քաղաքացիական գիտակցություն ունեցող անձանց։ Կապիտալը տեղեկացնում է. Հայաստանում արդեն սկսվել է ծիրանի բերքահավաքը և արտահանման գործընթացը։ Չնայած մարտի 1-ից գործում է ռուս-վրացական սահմանի վերին լարս մաքսային անցակետը, սակայն ներկայում հայ գործարարները ստիպված են ինքնաթիռով արտահանել ծիրանը, քանի որ բերքահավաքը նոր է սկսվում և ծավալները բավարար չեն արտահանումը ցամաքային տրանսպորտով իրականացնելու համար։ Ակնկալվում է, որ այս տարի ծիրանի արտահանումը ավելի քիչ կլինի, քան անցած տարի, քանի որ անբարենպաստ եղանակի պատճառով սպասում է 40%-ով պակաս բերք, ընդհանուր առմամբ մինչև 40,000 տոննա ծիրան։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Հրեր Կարապետյանը մեկնաբանում է Ադրբեջանի ռազմական դոկտրինը։ Չկա ևս մի պետություն, որի ռազմական դոկտրինում ամրագրված է խնդիրները լուծելու պատերազմական ճանապարհը։ Ադրբեջանը առաջինն ու միակն է այս առումով։ Հետևաբար ողջ միջազգային հանրությունը պետք է հասկանա, որ Ադրբեջանը ինքնին վտանգ է ներկայացնում տարածաշրջանի ու ընդհանրապես աշխարհի համար, նույնքան անհրաժեշտ է, որ այդ հետևությունը նաև մենք կատարենք։ Իսկ ադրբեջանական շանտաժի վերջին արդյունքը ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի այսն էր Բաքու։ Առ այսօր գերտերությունների այս մակարդակի բարձրաստիճան պաշտոնյաները միշտ պահպանել էին հավասարակշռությունը և տարածաշրջան այց կատարելու ընթացքում եղել էին թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Այս անգամ հավասարակշռությունը խախտվեց, և ԱՄՆ ռազմական գերատեսչության քաղաքական ներկայացուցիչները տեղի տվեցին ադրբեջանական շանտաժին։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության փոխնախագահ Խաչատուր Քոկոբելյանը վարչությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել։ Ինքը Քոկոբելյանը առայժմ չի մեկնաբանել իր քայլի դրդապատճառները, բայց սա լրատվամիջոցներում տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Տարածվել են տեղեկություններ, որ նա որոշակի տարաձայնություններ է ունեցել կոնգրեսի քաղաքական գծի վերաբերյալ, ավելի վճռական գործողությունների կողմնակից է եղել, բայց հակ ներկայացուցիչները հերքում են անհամաձայնությունների մասին լուրերը։ Իդեպ ՀՀՇ վարչության օրերս կայացած նիստում վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանն էլ առաջարկել է քննարկման դնել իրեն վստահություն հայտնելու հարցը։ Ինչ է կատարվում եւ ինչով են պայմանավորված այս վերջին զարգացումները, փորձել է պարզել Ռուբեն Մելոյանը։
Այն, ինչ այսօր անում է Հայազգային կոնգրեսը, վայելում է դրա մաս կազմող 18 կուսակցությունների, այդ թվում հայոց համազգային շարժման լիակատար աջակցությունը։ Իսկ որևէ խնդիր ՀՀՇ-ի հետ չունենք, չենք ունեցել և չենք ակնկալում, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, մեկնաբանելով Խաչատուր Քոքոբելյանի ՀՀՇ վարչությունից հեռանալու մասին տեղեկատվությունը։
Կոնգրեսին որևէ մեկը որևէ հարց չի ներկայացրել, որևէ տարաձայնություն չի ներկայացրել և որևէ դժգոհություն չի ներկայացրել։ Կան առանձին կուսակցություններ, որոնք հարցեր բարձրացրել են կոնգրեսի մարտավարության վերաբերյալ, այդ թվում նաև քաղաքխորհրդում, բայց հայոց համազգային շարժումը նման կուսակցությունների թվին չի պատկանում։ Հայոց համազգային շարժման կողմից երբեք մարտավարության վերաբերյալ կամ անհամաձայնություն մարտավարության վերաբերյալ չի բարձրացվել։
Որևէ դժգոհություն, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, երբևէ չի արտահայտել նաև Խաչատուր Քոքոբելյանը, ով բազմիցս ներկայացրել է ՀՀՇ-ի տեսակետը Հայազգային կոնգրեսի քաղաքխորհրդի նիստերում։
Մի քանի քաղաքորդի նիստերին ՀՀՇ-ի ներկայացրել է Խաչատուր Քոքոբելյանը, այդ նիստերում նա լիակատար աջակցություն է հայտնել այն ծրագրերին, որոնք քննարկվել են քաղաքորդում, մասնավորապես 100 քայլ ծրագրի ընդունմանը և այլ միջոցառումներին, այսինքն նրա կողմից հրապարակավ քաղաքորդում մենք տեսել ենք միայն լիակատար աջակցություն կոնգրեսի կուրսին։
Մեր հարցինի պատասխան ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նաև նշեց, թե ոչ մի նախադրյալ կամ նշան չկա այն բանի, որ ՀՀՇ-ն կարող է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել որպես առանձին քաղաքական ուժ։
Մենք նման բան չենք լսել, ավելին մեր ունեցած տեղեկություններով նման դիսկուսիա չկա։
Հիշեցնեմ, սակայն, որ ՀՀՇ-ի վարչության լրատվական ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում եմ, Խաչատուր Քոկոբելյանը հրաժարական է ներկայացրել ՀՀՇ-ի վարչության փոխնախագահի պաշտոնից, քանի որ որոշակի տարաձայնություններ է ունեցել Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական գծի վերաբերյալ, ինչի մասին արտահայտել է հրապարակավ։ Մասնավորապես միշտ կողմ լինելով ավելի բաց և թափանցիկ քաղաքականությանը, Քոկոբելյանն առաջարկել է ընդդիմության անորոշ քաղաքական ուղեկիցը փոխարինել ավելի կոնկրետ որոշակի և վճռական գործողություններով։ Նշեմ, սակայն, որ ըստ որոշ տեղեկությունների Քոկոբելյանի հրաժարականի իրական պատճառն այն է, որ նա վերջին շրջանում կուսակցության ներսում իշխանամետ աշխատանք է տարել։ Այս տեղեկությունները մեզ հետ զրույցում հերքեց ՀՀՇ-ի վարչության անդամ լրատվական ծառայության ղեկավար Կարեն Կարապետյան, նշելով, թե չի կարող գտնվել մի մարդ, ով կարող է ենթադրել, որ կուսակցության ներսում հնարավոր է իշխանամետ քարոզ իրականացնել։ Բացի այդ, Կարեն Կարապետյանը բացառեց նաև ՀԱԿ-ից ՀՀՇ-ի դուրս գալու հնարավորությունը։
Դա աբսուրդ է։ Բացի Խաչատուր Քոկոբելյանի մասին նույնպես ասենք, այն ասեպոստները թենապրոյի իշխանական տեսակետը ներկայացրել, դա նույնպես չի համապատասխանում իրականության։ Չեն համապատասխանում իրականության այն բոլոր ասեկոսները, իբր ՀՀՇ-ն հնարավոր է դուրս գա Հայազգային կոնգրեսի կազմից։ Նման բան գոյություն չունի, ՀՀՇ-ն մնալու է Հայազգային կոնգրեսի կազմում և իր գործունեությունը շարունակելու է Հայազգային կոնգրեսի շրջանակներում։
Այսօրին նաև խոսում էր այն մասին, թե ՀՀՇ-ի վարչության արդեն նախկին փոխնախագահի նման գործելակերպը պայմանավորված է նրանով, որ նա իշխանությունների հետ կապված բիզնես ունի։ Ըստ ՀՀՇ-ի վարչության անդամ Հայկ Պաշտոնաթերթի խմբագիր Գեղամ Նազարյանի,
բիզնես ունի, իհարկե բիզնես ունի, դա ինքը չի թաքցնում, բայց ինքը եզակի մարդկանցից մեկն է, որ իր բիզնեսը ստեղծել է իր ջանքերով, ինքը չի զբաղեցրել որևէ պետական պաշտոն, որ մարդիկ մտածեն, որ պաշտոնը չարաշահելով իր համար բիզնես է ստեղծել, ոնց որ այսօր Հայաստան շատ-շատերն են անում։ Խաչատուր Քոկոբելյանը պարզ հրապարակային քաղաքական գործիչ է, իսկ հրաժարականը կապված է զուտ կոնգրեսի հետ որոշ տարաձայնությունների հետ։
Տեղեկատվություն էր տարածվել նաև այն մասին, թե ՀՀՇ-ի վարչության նիստում, որ կայացել էր կիրակի օրը, հրաժարականի դիմում են ներկայացրել վարչության նախագահ Արարատ Զուրաբյանը, այս կապակցությամբ լրատվական ծառայության ղեկավար Կարեն Կարապետյանը պարզաբանեց.
Արարատ Զուրաբյանը ընդամենը վարչության նիստին իր վստահության քվենը առաջարկել օրակարգային կետ որպես, սակայն վարչությունը հրաժարվել է այդ հարցը օրակարգմտցնել, ինչն էլ նշանակում է, որ ՀՀՇ վարչությունը միաձայն իր վստահության քվեն տվել է Արարատ զինվորը։ Այո, շարունակում է մնալ ՀՀՇ վարչության նախագահը։
Վերջում նշեմ, որ այսօր կուսակցության ներսում տիրող իրավիճակի վերաբերել համատեղ հայտարարության պետք է հանդես գային կուսակցության վարչության 13 անդամները, սակայն վերջին պահին որոշվել էր հայտարարությամբ հանդես չգալ եւ բոլոր հարցերը լուծել առաջիկա օրերին կայանալիք ՀՀՇ համագումարում։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Տեղափոխվենք Ղրղստան, որտեղ շարունակվող միջետնիկական բախումների զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց այսօր Բիշկեկում հայտարարել է, որ բախումների հետևանքով փախստական դարձած անձանց թիվը կարող է անցնել 100 հազարից։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևում վերջին զարգացումներին։
170 զոհ եւ ավելի քան 1700 վիրավոր։ Սրանք են պաշտոնական վերջին տվյալները Ղրղստանի հարավում ղրղզների եւ ուզբեկների միջև 5 օր շարունակված բախումների վերաբերյալ։ Զոհերի հիշատակին երկրում վաղը սքոր է հայտարարվել։ Մինչ այդ ըստ ժամանակավոր կառավարության ուժերին հաջողվել է վերահսկողության տակ առնել իրավիճակը անկարգությունների էպիկենտրոնում Օշում եւ Ջալալաբադում։ Երևանից մենք կարծես թե մոտենում ենք ճգնաժամի ավարտին եւ հուսով ենք, որ առաջիկայում կկարողանանք այն հաղթահարել, այսօր հայտարարել է ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան։ Իրավիճակի կայունացման զուգընթաց գնալով խորանում է հումանիտար աղետը։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչի խոսքով փախստականների թիվը շուտով կարող է անցնել 100 հազարից։ Ուզբեկստանն արդեն փակել է Ղրղստանի հետ սահմանը, որ բացվել էր փախստականների համար բախումների առաջին օրը։ Այս պահին մենք արդեն 45,000 չափահաս ենք տեղակայել, երեխաների մասին տվյալներ չկան, հայտարարել է Ուզբեկստանի փոխվարչապետը եւ ընդգծել. Պաշտոնական Տաշկենտն այլևս ի վիճակի չէ հավելյալ մարդկանց ընդունել։ Իրավիճակի շուրջ 3-3-ան արտահերթ խորհրդակցություն է անցկացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Միջազգային համայնքը պետք է անհապաղ միջոցներ ձեռնարկի Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը օժանդակելու համար։ Նիստում հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Լին Պեսկոն եւ կոչարել մարդասիրական միջանցք բացել անօթևան եւ փախստական դարձած հազարավոր մարդկանց օգնություն տրամադրելու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները դատապարտում են Ղրղստանում շարունակվող բռնությունները եւ ընդգծում անհապաղ մարդասիրական օժանդակություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Անվտանգության խորհուրդը կոչ է անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, վերադառնալ օրենքի գերակայությանը եւ տարաձայնությունները հարթել խաղաղ ճանապարհով, հայտարարել է անվտանգության խորհրդի ներկայիս նախագահ Մեքսիկայի դեսպան Կլաուդ Հելլերը։ Միջազգային կառույցներում մտահոգություններ են հնչում, թե ճգնաժամը կարող է տարածվել, ընդգրկելով նաեւ տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Ես ինչպես նաեւ անվտանգության խորհրդի մյուս անդամները կիսում ենք այդ մտավախությունը, հաշվի առնելով Ղրղստանի եւ Ուզբեկստանի միջև սահմանին տիրող իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք շատ կարևոր է, որ ՄԱԿ-ն ու մյուս միջազգային կառույցները հետևեն իրավիճակին, հայտարարել է անվտանգության խորհրդի նախագահը։ Միջազգային համայնքի մյուս մտահոգությունը Ղրղստանում կայուն իշխանության ձևավորումն է ապրիլին տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո։ Ժամանակավոր կառավարությունը մինչ օրս ծրագրում էր սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հանրակրկվի անցկացնել հունիսի 27-ին, իսկ հոկտեմբերին արդեն համապետական ընտրություններ։ ՄԱԿ-ը աշխատում է Ղրղստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ եւ աջակցություն ցուցաբերում քվեարկությունների կազմակերպման հարցում, ինչը շատ կարեւոր է երկրում օրինական իշխանություններ ձևավորելու համար, հայտարարել է Ղրղստանում ՄԱԿ-ի հատուկ դեսպան Միրոսլավ Յենչյան։ Ռուստանի ժամանակավոր կառավարությունը խոստանում է հավատարիմ մնալ ժամանակացույցին եւ չնայած արյունալի բախումներին քվեարկությունները կազմակերպել նախորդ հայտարարված ժամկետներում։
Շնորհակալություն Հեղինե, իսկ արդյոք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության զորամիավորումները կմտնեն Ղրղստան։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Կուրմանգեկ Բեկբաքիևը, ով կահնկեց արվելուց հետո ապաստանել է Մինսկում, կազմակերպությանը Ղրղստան խաղապահների զորախմբեր ուղարկելու կոչ է արել։ Ղրղստանի անցումային կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբայևան նույնպես խաղապահներ է խնդրել Ռուսաստանից։ Մինչդեռ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ասել է, որ կազմակերպությունն ունի նման իրավիճակներում գործելու համար բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, սակայն կա առավել մանրամասն քննարկումների կարիք։ ՀԱՊԿ-ի անդամ է նաև Հայաստանը։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել, թե Ղրղստան խաղապա ուժեր ուղարկելու առաջարկների վերաբերյալ ինչ կարծիքի են հայաստանյան ուժերը։
Մոսկվայում կայացած ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստից հետո կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ պետությունները որոշել են անհապաղ օգնություն ցուցաբերել կազմակերպության անդամ Ղրղզստանին, իսկ դա նշանակում է, որ հայկական զորամիավորումները նույնպես կարող են հայտնվել կենտրոնաասիական այդ երկրում։ Հիշեցնենք, 1992 թվականի մայիսին ստեղծված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ղազախստանից, Ուզբեկստանից, Տաջիկստանից և Ղրղզստանից բացի անդամակցում է նաև Հայաստանը։ Կազմակերպության անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստից հետո, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի հետ հանդիպման ժամանակ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Բորդյուժան մասնավորապես հայտարարեց. Նախ և առաջ խոսք է գնում Ղրղզստանի ուժային կարուսներին և իրավապահ մարմիններին անհապաղ օգնություն ցուցաբերման մասին, քանի որ ներկայում Ղրղզստանն ունի անհրաժեշտ ուժեր, բայց չեն բավականացնում հատուկ տեխնիկական միջոցները, ուղղաթիռներ, ցամաքային տրանսպորտային միջոցներ, արագարձագանքման ուժերի տեղափոխման համար։ Բայց մենք առաջարկում ենք համալիր միջոցներ, բացի օգնության ցուցաբերումից կլինի նաև համատեղ գործնեություն, անկարգությունների կազմակերպիչներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Кроме оказания помощи, будут еще совместные деятельности по выявлению организаторов этих беспорядков.
Ասենք, որ ողջ օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդից որևէ տեղեկություն ճշտել Մոսկվայում ընթացող քննարկումների և այնտեղ հայաստանյան պատվիրակության դիրքորոշման վերաբերյալ։ Սպասվում է, որ Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած պատվիրակությունը Երևան կվերադառնա վաղը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ դաշնակցական Հրայր Կարապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե կախված ՀԱՊԿ շրջանակում կայացվելիք որոշման ձևաչափից պարզ կլինի Ղրղզստան հայկական զորամիավորման ուղարկման համար հարկավոր է արդյոք ազգային ժողովի համաձայնությունը, թե ոչ։
Ընդհանրապես ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում յուրաքանչյուր համաձայնագիր մինչև հիմա դրա նախաձեռնությունները եղել են, կարիք ունեն խորհրդանի վավերացման։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ ձևաչափով է խնդիրը քննարկվել, բայց կարծում եմ դրանից հետո Ռուսաստանը դիմել է ինչ-որ խնդրով ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներին, քարտուղարների խորհրդակցությունից հետո խնդիրը պետք է նաև քննարկեն ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների նախագահները։ Տեսնենք ընթացքը ինչպես կլինի, որից հետո արդեն կփոխվի։
Այսինքն երկրի նախագահը ներկայացնելու է համապատասխանա որոշման նախագիծ խորհրդարան
և դա համաձայնագրի տեսք ունենա, թե ոչ, ես չգիտեմ ինչպեսի տեսք ունենան։
Նշենք, որ անցած տարվա հունիսին Մոսկվայում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում ստորագրվեց արագարձագանքման հավաքական ուժերի մասին համաձայնագիրը։ Ազգային ժողովում մեծամասնության հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հղում կատարելով այդ համաձայնագրին մեզ փոխանցեց, թե չի կարծում, որ Ղրղզստան հայկական զորախումբ ուղարկելու հարցը, եթե ցակի, կմտնի խորհրդարան, քանի որ մեջբերում եմ ՀԱՊԿ-ն արդեն կառույց է, եւ ինքը կարող է իր ձևաչափով որոշումներ կայացնել մեջբերման ավարտը։ Այդքանով Հանդերձ Սահակյանն ավելացրեց, թե իր տեղեկություններով Երևանում դեռ որոշում չեն կայացրել արդի առնչությամբ։
Նախ դա կշտորելի հարց է, հանգամանորեն պիտի քննարկենք, կարծում եմ առանց խորությամբ քննարկելու նման մոտեցումներ չեն ձևավորվի, բայց որովհետև Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի անդամ է եւ իր պարտավորություններն ունի, այդ կառույցի որոշման հիման վրա հնարավոր կլինի զորքերի տեղաշարժը դինի։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանն ասաց, թե համաձայն կուսակցության ծրագրի Հայաստանի ազգային անվտանգությունից է բխում մեր զինված ուժերի մասնակցությունը միջազգային խաղաղապահ առաքելություններին, ինչը կարող է նպաստել հանրապետության անվտանգության ապահովմանը։
Իհարկե, սա չի նշանակում կուրորեն ներքաշվել ամեն մի վայր, գնալ ամեն մի տեղ, եւ այս կապակցությամբ մենք կողմ ենք արտահայտվել, թե ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում առաքելության մեկնելուն խոսքս վերաբերվում մեր Աֆղանստանին, եւ նաեւ բնականաբար մեր խոսքերից բխում է, որ Հայաստանը կարող է նաեւ մասնակցել ՀԱՊԿ շրջանակներում խաղաղապահ առաքելություններին, եթե դա լինի շատ հստակ։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էլ հույս հայտնելով, որ իրավիճակը Ղրղզստանում կկարգավորվի, ասաց.
Մենք ունենք պարտավորություններ ՀԱՊԿ շրջանակներում և համապատասխան իրադարձությունների զարգացման դեպքում մենք կարող ենք տրամադրել զորամիավորումներ։ Կարծում եմ, որ երեք կայացած քննարկմանը Հայաստանի իշխանություններին տրամադրվել է համապարփակ տեղեկատվություն ստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ, և միայն նման տեղեկատվության առկայության դեպքում է հնարավոր կայացնել ճգնիտ որոշումներ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ այսօր սկսվում է Քաֆես գործողության պլանի առնչությամբ ձերբակալված 3 տասնյակ կասկածյալների գործով դատավարությունը։ Դատարանի արջև կկանգնեն ամիսներ առաջ ձերբակալված բարձրաստիճան զինվորականները, որոնց թվում կան ծովակալներ։ Քաֆեսի ամենաուշագրավ կողմն այն է, որ այդ մեղադրյալներին նաև կասկածում են Հրան Դինքի սպանությունը ուղակի առնչություն ունենալու մեջ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հրանդինքի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբանները փուրկ ծովակալների այսօր Ստամբուլում մեկնարկած դատավարությանը ցանկանում են մասնակցել որպես հայցվոր։ Դա նրանց հնարավորություն կտա ծանոթանալ գործին կցված փաստաթղթերին և բոլոր ապացույցներին։ Ակոսի փաստաբաններից Ֆեթի Էչեթինը համոզված է, Ստամբուլի 12-րդ գերագույն քրեական դատարանում մեկնարկած դատավարությունը կարող է լույս սփռել հրանդինքի սպանության որոշ հանգամանքների վրա։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի ռազմածովային ուժերի մի շարք բարձրաստիճան սպաներ մեղադրվում են պետական հեղաշրջման ծրագիր մշակելու և դրա մի շարք փուլերը իրագործելու մեջ։ Քաֆես թարգմանաբար Վանդակ կոչվող գործողությունների ծրագրի համաձայն Թուրքիայում բնակվող կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները պետք է հարձակումների թիրախ դառնային, ինչն էլ իր հերթին երկրում քաոսային իրավիճակ կստեղծեր, բավարար պայմաններ ստեղծելով քաղաքական կյանքին բանակի միջամտության համար։ 65 էջանոց մեղադրական եզրակացության մեջ նշված է, որ հարձակումների հիմնական թիրախներից մեկը լինելու էին ակոսի խմբագրակազմն ու թերթի մշտական ընթերցողները։ Քննիչները տեղեկացնում են, որ մեղադրյալի աթոռին հայտնված սպաներից մեկի համակարգչում հայտնաբերվել է ակոսի բաժանորդների ցանկը։ Ենթադրաբար ակոսի մշտական ընթերցողներին պետք է սպառնալից բնույթի նամակներ ուղարկվեին։ ակոսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Սարգիս Սերոփյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց, որ հենց այս բացահայտումն էր, որ ստիպեց փաստաբան Ֆեթի Էչեթինին ակտիվ գործողությունների դիմել։
Ֆեթի Էչեթինը հաշվի, որ ակոսի կարտոցողներում մեջ են, այդ ցանկի մեջ անունը գտնվողներ են, կոնե 200 հոգի կամ կոնե կանի մտասնյակ մարդիկ թադարան դիմեն և ուզեն միջամուխ խլալ տադին։ Ակոսի ընթերցողները, բաժանորդները ավելի ճիշտ է, այդ ցանկի մեջ կան և այդ ցանկալ ակոսի կոմպյուտերներում մեջ են, ձևովում է
Իդեպ, հետաքննությունը պարզել է, որ ռազմածովային ուժերի շտաբում մշակված Քաֆես ծրագիրը բաղկացած է եղել մի քանի փուլերից, որոնցից մեկն էլ հենց դինքի սպանությունն էր։ Եթե գոյություն է ունեցել այսպես կոչված երրորդ փուլ, ուրեմն եղել են նաև դրան նախորդող երկու փուլեր ևս, լրագրողների հետ զրույցում նշել է Չեթինը, հավելելով. «Կարծում եմ, որ դինքի սպանությանը նախորդող փուլերի հետաքննությունը հանցագործության նոր մանրամասների հայտ կբերի»։ Նշեմ, սակայն, որ Ֆեթի Չեթինը երկու ամիս առաջ մեկ անգամ արդեն փորձեց հանդես գալ միջնորդությամբ, պահանջելով ակոսի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալջին որպես հայցվոր ներգրավել այսպես կոչված Պոյրասքյոյի գործում։ Այս մի քրեական գործի շրջանակներում ոստիկանությունը փորձում է պարզել, թե ում են պատկանել կրոնական փոքրամասնությունների դեմ հարձակումների ընթացքում կիրառված զենքերը։ Սարգիս Սերոփյանի համոզմամբ ազգայնական դավադրություններում ակոսի դեմ ծրագրվող գործողությունների ի հայտ գալը պատահական չէ։
Սերի տարծուս, հետե Թուրքիո, թե աշխարին, ադորամարալ ագոսը թիրախնդրվեցավ նախրանտը և նաև ագոսը, ադորամար գուզեին, որ հրանտը աս երգրն հերանար, որ ագոսը խապանվեր, չէ հերեցավ, չգրծան խապանել, սպանեցին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, վերադառնանք Երևան։ Այսօր հանդիսավորությամբ նշվում է հայկական պետական դրոշի տոնը, մեկնարկում են տոնական միջոցառումներ, հանդիսավոր քայլերթ Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Տոնական միջոցառումների համար ընտրվել է հենց այսօրը, որովհետև 2006-ի հունիսի 15-ին ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին գործող օրենքը։ Հասմիկ Սմբատյանի անդրադարձը լսենք։
Ռոպեներ առաջ Հանրապետության հրապարակում տրվեց հայկական դրոշի օրվան նվիրված բեմականացված քայլերթի մեկնարկը։ Շուրջ 3000 երագույն շապիկներ ու բազմաթիվ դրոշներ կրող երիտասարդներ անցան Մայրաքաղաքի կենտրոնով։ Քայլերթը կավարտվի դարձյալ Հանրապետության հրապարակում 9 մետր երկարությամբ երագույնի շուրջ եռահարկ բերդ շուրջպարով։ Տոնական այս միջոցառմամբ փորձ է արվում նպաստել հանրության շրջանում ազգային կարևորագույն արժեքներից մեկի՝ դրոշի նկատմամբ առավել ջերմ, հարգալից ու պատշաճ վերաբերմունքի ձևավորմանը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ներդրույցում ասաց վարչապետի նախաձեռնությամբ ստեղծված «Մենք ազգային արժեքների պահպանման» հիմնադրամի տնօրեն Պավել Սարգսյանը։
Համախմբելու համար մեզ պետք են կոնկրետ գաղափարներ, սիմվոլներ։ Այս պարագայում արդեն դրոշն է այդ սիմվոլը։ Իսկ եթե մենք համախմբում ենք մեր դրոշի շուրջ, մենք լինում ենք ավելի ուժեղ, մենք լինում ենք ավելի ազատ, մենք լինում ենք ավելի հպարտ։ Մենք նաև պետք է հպարտենք, որ մեզ թողած է նման ժառանգություն։
Հասարակության միստվար զանգված իր տան արչև կամ պատշգամբից չի կախում պետական այս խորհրդանիշը, դժվարությամբ է նշում դրոշի 3 գույները։ Երորդ նարնջագույնի փոխարեն հաճախ նշելով գազարագույն կամ ծիրանագույն, ոչինչ չի կարող ասել նաև դրանց խորհրդի մասին։
Մեր դրոշը ոչ դրոշը։
Որ գույնի ինչ
խորհրդանշում։ Ճիշտ ասած, տեղն եմ ուզում բերեմ, բայց մոռացել եմ։ Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։
Կարմիրը մեր սիմվոլների կապածառումն է,
Կապուտը մեր երկնքն է, իսկ Գազարագունը մեր Արտևի կամ Ծիրանի ուրն է։
Արանջը խաղաղություն, Կապուտը երկնքն է, Կարմինը լարուն։
Բոլոր սպորտային մրցումների ժամանակ, ով որ առաջի տեր գրավումը, որ երկրից ուզմալ, իր երկրի հիմնը երկում, բայց մերոք չեն երկում, թե ինչ նապատճառը չգիտեմ։
Տեղյակ չէ, որ կառավարության որոշմամբ գործում է Հայաստանի դրոշի բարձրացման, իջեցման և փոխանցման կարգը, որի համաձայն իջեցվելիս դրոշը չպետք է դիպչի գետնին կամ որևէ այլ առարկայի բացառությամբ ձեռքերի, պետք է միշտ բարձրացվի առաջինը, իջեցվի վերջինը, բարձրացման և իջեցման ժամանակ բոլերը պետք է լինեն հոտնկայս, դեմքով շրջված դեպի դրոշը և այլն։
Հարգելի կհարգեն, Գարսիկ ջան, բայց որ աշխատանք չունենք, լավ չեն կատրում, դրա համար էլ երևի ասիր ենք մասնակցմանների չի։
Դե տենց չենք պաշտում, բայց որ սիրում ենք, հա, մեր դրոշը սիրում ենք։
Կարմիր կապույտ իրանագույն, ասում ենք ոչ կյանքին անգույն։
Հայրենակ ծեր հայը պիտի երագույնի համար կյանք նվիրի։
Հաճախ ենք հանդիպում մաշված, գունաթափված կամ կարմիրի, կապույտի ու նարնջագույնի միմյանցից բոլորովին տարբեր երանգներով կարված դրոշների։ Դրոշի նկատմամբ հասարակության ոչ պատշաճ վերաբերմունքը պայմանավորված է ներկայիս ժամանակներով, ասում է Մենք հիմնադրամի տնօրեն Պավել Սարգսյանը ու վստահեցնում, որ շուտով հատուկ սարքավորման միջոցով Հայաստանի դրոշը կունենա միանման տեսք։
Հիմա տեխնոլոգիան հասել է նրան, որ դրոշները չեն կարում, դրոշները տպում են արդեն կտորի վրա, այսինքն յուրաքանչյուր գույն պետք է լինի համապատասխան իր գունային կոդի։ Սարքավորումները հանգանակություն ենք կազմակերպելու, որի միջոցներով էլ և գնելու ենք այդ սարքավորումը, որով որ մեր դրոշը արտադրենք և բոլորին նվիրենք, յուրաքանչյուր տանը, յուրաքանչյուր հրապարակում պետք է տեղադրվի։
Հասարակության վերաբերմունքը իշխանության հանդեպ, հատկապես այն հարցերում, որտեղ վերաբերմունքը բացասական է, որոշ չափով տարածվում է նաև պետական խորհրդանիշների, այդ թվում դրոշի վրա։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում այսօր ասաց ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը.
Իշխանությունը մի տեսակ նույնականանում է պետության հետ, երբեմն նաև հայրենիքի հետ, և իշխանության հանդեպ վերաբերմունքը երբեմն տարածվում է նաև պետության սիմվոլների վրա, մի տեսակ դա օտարվում է մարդկանցից, այս իրենց նա իրենք են պատասխանատու, իրենք են ընտրել, թող իրենք են, այսինքն այս օտարման երևույթը իշխանությունից երբեմն պետության, պետականության և հայրենիքի որոշ խորհրդանիշերի վրա է տարածվում։ Չի տարանջատվում խորհրդանիշը կոնկրետ իշխանության գաղափարից, մինչդեռ խորհրդանիշը մեր պետությանն է, մեր հայրենիքին է առհասարակ, բոլորինս է։
Թե հանրային գիտակցության և թե պետության տարբեր կառույցների կողմից դրոշի օգտագործումը ոչ ամբողջովին է մշակված, ինչով էլ պայմանավորված է պետական խորհրդանիշների, այդ թվում դրոշի նկատմամբ հասարակության անտարբեր վերաբերմունքը։ Դրոշի համատարած օգտագործման մշակույթը այսօր Հայաստանում ձևավորված չէ, ասում է Հրանուշ Խարատյանը։ Ինչ վերաբերում է տոնական միջոցառումներով դրոշի նկատմամբ սեր ու ակնածան կարտնացնելուն, ապա Տիկին Խարատյանի խոսքով առհասարակ տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում շատ աղքատիկ և տխուր վիճակում է, և տոնն այսօր վերեացվել միջոցառման։
Տոնահանդես անել նշանակում է միջոցառում անել, մի համերգ տալ կամ փուչիկներ հրապարակներում բարձրացնել կամ ճառեր ասել, շնորհավորել, այսինքն միջոցառումը ծածկել է տոնահանդես երևույթը։
Հայաստանի պետական դրոշի եռագույնի օրը նշվում է այսօր, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին գործող օրենքը ընդունվել է 2006 թվականի հունիսի 15-ին։ Այնտեղ օրացույցում կարմիրով նշված չէ որպես պետական տոն, սակայն կազմակերպիչները պատրաստվում են դիմել կառավարություն և ազգային ժողով, օրը պետական տոների շարքին դասելու առաջարկով։
Եռագույն դրոշ մեր ազատության տատամետն է բռնակալության։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիոն կնդիներ, այժմ ներկայացնում ենք խոստացված ռեպորտաժը անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրների հարազատների հետ ՄԱԿ-ի մարդիրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողի քիչ առաջ կայացած հանդիպումից Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Քիչ առաջ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում ավարտվեց ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցող Մարգրետ Սեկագյայի հանդիպումը մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների կանանց, ինչպես նաև մարտի 1-ին սպանվածների ծնողների հետ։ Հանդիպումից հետո մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ետենտրական իրադարձություններից հետո անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանի կինը Անահիտ Կիրակոսյանը ասաց, որ մանրամասն ներկայացրել է իր ամուսնու գործը, նշելով, որ Մանուկյանին 5 տարվա ազատազրկման են դատապարտել իր քաղաքական հայաց
համար։ Դե պետք է սպասենք, տեսնենք ինչով կարան իրանք մեզ օգնեն։ Մեր երկիր ենք ամբողջական վիճակում, որ մենք օգնություն արդեն բոլորից ենք ուզում, բացի մեր կառավարությունից, մեր երկրից, որովհետև մեր կառավարությունը միայն կարող է դատապարտել։ Եթե մի ոստիկանի ցուցմունքով, որ ասում է, ես տեսա, բոլոյի ձեռին քարուփետ կար, իրա ձեռին չկար, ուրեմն հարված էլա, ու դրա հիման վրա իմ ամուսնուն 5 տարի կարան տան, ես այս երկրից էլ սպասելիք չունեմ։ Ոչ մի բան, լավ բան, բաթ ունեմ միշտ։
Մարգրետ Սեկագյայի հետ այսօր հանդիպել է մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամ Բարեղամյանի կինը Գարունիկ Սողոմոնյանը։ Նա նույնպես նշել է, որ իր ամուսնուն նախծեցի են ենթարկել ազատության հրապարակում, ապա ձերբակալել և ոստիկանի կեղծ ցուցմունքների հիման վրա ազատազրկել։ Իդեպ, անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների կանայք Մարգրետ Սեկագյայի հանդիպման ժամանակ այնպիսի տպավորություն են ստացել, որ մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողը նույնպես կարծում է, որ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում նշեց Աշոտ Մանուկյանի կինը Անահիտ Կիրակոսյանը։
Ինքը ամենակարևորը, որ համոզված էր, որ Հայաստանում քաղ բանտարկյալներ կան։
Ինչից է կարծում, որ համոզված
է։ Իրա վերաբերմունքից, իր արտահայտություններից որոշ։
Մարդու իրավունքների հարցով հատուկ զեկուցողին այսօր հանդիպել է նաև մարտի 1-ին սպանված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը։ Նա էլ հանդես է եկել զոհվածների հարազատների անունից և նշել, որ մինչև որս իրենց որդիների սպանությունների համար ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել։
Ներկայացրեցի մեր դատարանում բողոքարկելու պրոցեսը, մեր հանդեպ կատարած ոչ մարդկային վերաբերմունքը և ընդհանրապես որ սպանությունների հետ կապված ոչ մի աշխատանք չի կատարվում և խնդրեցի ինչ-որ ձևով միջամտեն կամ փորձագետների խումբ հրավիրեն կամ ստիպեն մեր իշխանություններին ուղղակի սպանությունները բացահայտելու, քանի որ սրանց վրա մենք հույս չունենք, պետք է դիմենք արտաքին աշխարհին, որ մի ձևով բացահայտեն սպանությունները։
Մարգրետ Սեկագյային հանդիպել է նաև մայիսի 31-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո կալանավորված Դավիթ Քիրամիջյանի մայրը Ռութ Գևորքյանը։ Նա էլ պատմել է, թե ինչպես են որդուն ծեծի ենթարկել ինչ-որ անձինք, որից հետո ծեծի ենթարկողներին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն իր որդուն են կալանավորել, ով այսօր առողջական մի շարք խնդիրներ ունի։
Դավիթ Քիրամիջյանը կոնկրետ ոչ մի արարք չի կատարել։ Նա ասում եմ, ընդհանրապես փորձել է պաշտպանել, նա թույլ չի տվել վերցնելու Անի Գևորքյանի ֆոտոապարատը, որը նկարահանում էր այդ ամբողջը։
Ինչու՞ ձեր կարծիքով նրան կալանավորեցին եւ ինչեր որը սպանում են անազատության մեջ, ի՞նչ խնդիր է դրանով լուծվում։
Դե որտեվ գիտեք ինչ խնդիր է լուծվում, որտեվ Դավիթ Քիրամիջյանին այնքան էին հարվածել այդ օրը հենց, որ ամբողջ վրան կապտուկներ էր, ամբողջ դեմքը, ամեն ինչը իրան պահեցին այդ բոլոր կապտուկները անցնելու համար, դե եթե մի գործ եղել այն երկուսին բաց են թողել, մեկն ու մեկի վրա պիտի սարկվի, չէ։
Այս ամենը լսելուց հետո ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հատուկ զեկուցողը ընդդիմադիր գործիչների կանանց մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, ինչպես նաև Դավիթ Քիրամիջյանի մորը խորհուրդ է տվել բոլոր այդ գործերի մասին մանրամասն տեղեկություններ տրամադրել իր գրասենյակին, խոստանալով բարձրացնել բոլոր այդ հարցերը եւ հնարավորության սահմաններում օգնել։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագիրն ամփոփենք մշակութային անդրադարձով։ Վաղը Մետրոպոլ հյուրանոցում սկսվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Թատերական քննադատների միջազգային ասոցիացիայի հերթական համաժողովը, որին մասնակցելու նպատակով աշխարհի 30 երկրներից 6 տասնյակից ավելի թատերագետներ եւ թատերական քննադատներ են ժամանել Երևան։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հայաստանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Թատերական քննադատների միջազգային ասոցիացիայի անդամ չէ, բայց ահա այս համաշխարհային ասոցիացիայի հերթական համաժողովը անց է կացվում Երևանում Հայաստանի Թատերական գործիչների միության նախաձեռնությամբ։ Համաժողովը կբացվի վաղ առավոտյան Մետրոպոլ հյուրանոցում։ Մինչ այդ այսօր մշակույթի նախարարությունում հանդիպում էր կազմակերպել ասոցիացիայի անդամ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Ասոցիացիայի նախագահ հարավկորեացի անվանի թատերագետ Յան Չոլ Կիմի գլխավորությամբ։ Ուշագրավ է, որ համաժողովի ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրների ժամ 65 թատերագետները ոչ միայն քննարկելու են ժամանակակից թատերարվեստի խնդիրները, այլև մասնավորապես իրենց կարծիքն ու գնահատականն են տալու հայ թատրոնի մասին, քանի որ հնգորիա համաժողովի ընթացքում ամեն օր երեկոյան նրանք երկու բեմադրություն են դիտելու մեր թատրոններում, որից հետո էլ որպես հեղինակավոր թատերագետներ ու թատերական քննադատներ կասեն իրենց խոսքը այսօրվա հայ թատրոնի մասին։ Նրանց կարծիքներն ու խոհերը, նաև խորհրդատվությունները, այնուհետև առանձին գրքով կհրատարակվեն երեք լեզուներով՝ հայերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն։ Հենց այս նպատակով էլ Հայաստանի Թատերական գործիչների միությունը հրավիրել է նրանց անցկացնելու համաժողովը, որի ընթացքում արդեն Հայաստանն էլ կանդամագրվի ասոցիացիային և կունենա իր անդամները ասոցիացիայի ներկայացուցիչների շարքում։ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը մեր զրույցի ժամանակ ասաց, որ իր այս նախաձեռնությունը թելադրված է եղել այն պատճառով, որ 50 տարի հետո, եթե որևէ մեկը ուզենա իմանալ, թե ինչպիսին է եղել այսօրվա հայ թատրոնը, մեծ դժվարությունների կհանդիպի, քանի որ չկան կամ շատ քիչ են թատերագիտական կամ թատերակննադատական հոդվածները։ Ինչպես ասում էր քննադատությունն այսօր Հայաստանում,
շատ դեպքերում, բացարձակ շատ դեպքերում սկսեց դառնալ դերին մամուլի շարունակություն, դերին մամուլի ինչ-որ բաղկացուցիչ մաս, իսկ այդ պարագայում ընդամենը մի բան պետք է գրվեր, որ շատրոն չկա, որ ամեն ինչ չկա, ամեն ինչ մեռած է։
Իրենց կարծիքը հյուրերն իհարկե կհայտնեն առաջիկա 5 օրից հետո, երբ արդեն ինչ-որ չափով պատկերացում կազմեն ժամանակակից հայ թատրոնի մասին, բայց արդեն այսօր իսկ լեհ թատերագետներից Թոմաս Մինկովսկին ասում էր, որ Հայաստանում տեղի ունեցող Շեքսպիրյան մոնոներկայացումների փառատոնի շնորհիվ իրենք տեղյակ են, թե ինչպիսին է այսօր հայ ժամանակակից թատրոնը, իսկ թատերագետների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Յան Չոլկինն էլ շնորհակալություն հայտնեց իր իսկ խոսքով տնտեսապես և քաղաքականապես այս բարդ ժամանակաշրջանում այս համաժողովը հրավիրելու համար և հավաստիացրեց, որ այն պակաս կարևոր չէ, այն ամենից, ինչ հենց այսօրերին տեղի ունենում հարավ Աֆրիկյան Հանրապետությունում, ակնարկելով իհարկե այնտեղ ընթացող ֆուտբոլի աշխարհի մրցամարտը։
I think our congress is as important as the World Cup which is happening in South Africa now.
Յան Չոլկինը շեշտեց նաև, որ ցավոք հայ ժամանակակից թատրոնը այնքան էլ լավ ճանաչված չէ արտասահմանյան երկրներում, բայց այս համաժողովի ավարտից հետո իրենք իրենց հոդվածներով առավել ճանաչելի կդարձնեն մեր թատերական արվեստն ու թատերական գործիչներին։ Եվ եթե Հայաստանն անդամագրվի միջազգային թատերական համայնքին, միջազգային այս ասոցիացիային, շատ ավելի երկրներ կհամագործակցեն Հայաստանի հետ թատերարվեստի ասպարեզում, իսկ դա միայն զարգացման լուրջ հեռանկարներ է բացում, ասում էր Յան Չոլկինը։ Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր առավոտյան ծրագիրը կարող եք լսել ժամը 9-ին, իսկ մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։